Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Bapak sekalian, kita akan melanjutkan 50 nasihat untuk para wanita yang telah kita sebutkan, kalau enggak salah berapa ya, 10 atau 11 gitu. Kita ulangi yang ke-11. Ijtahidi ala waznil kalimah fi nafsik qabla an yaqdhifaha lisanuk. Wahrisi an takuna al-kalimatu salihatan tayyibatan fi sabil al-khair ba'idatan 'an ash-sharr wa ma yusilu ila sukhtillah. Sungguh-sungguhlah untuk menimbang kata-kata yang akan kita ucapkan. Setiap kata-kata yang kita ucapkan itu ditimbang dulu, Bu. Kira-kira omongan kita ini nyakitin hati apa enggak? Gaya bicara kita ini terkadang nyebelin gitu loh. Ada orang kalau ngomong ya, selalu kata-katanya itu menunjukkan kepada sentimennya dia gitu. Maka dari itu kita juga jangan menganggap saya biasa-biasa aja kok, tapi ternyata orang lain malah sakit hati gara-gara ucapan kita. Nah, ini namanya subjektif, gak objektif ya. Artinya hanya mementingkan diri sendiri tanpa mengetahui perasaan orang yang kita ajak bicara. Maka kalau kita ngomong, kalau kita ucapkan kata-kata, coba pilih kata-kata yang enak dan cara menyampaikannya pun juga yang enak, yang lembut gitu, Bu. Ya, yeah. Jangan ketus. Kadang ada orang ngomong ketus. Kalau ngomong tuh nyelekit. Ini enggak bagus, Bu. Karena menyakiti hati seorang muslim atau muslimah itu diharamkan dalam syariat itu. Wahris dan bersungguh-sungguhlah, kata beliau, agar kata-kata yang kita ucapkan itu kata-kata yang baik dan di jalan kebaikan, jauh dari keburukan yang bisa menyampaikan kita kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata beliau, falil kalimati mas'uliyatun 'azimatun. Fa kam min kalimatin udkhilat udkhalat sahibaha ilal jannah. Wakam min kalimatin hawat bisahibiha fi qa'ri jahannam. Karena setiap ucapan kita itu, Bu, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak ucapan-ucapan yang kita anggap remeh, gara-gara ucapan itu kita masuk ke dalam api neraka. Dan berapa banyak ucapan kebaikan yang kita anggap kecil, ternyata ucapan yang kecil dan sedikit itu memasukkan kita ke surga. Ya. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya di hadis nomor 6487. Rasul kita yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innal 'abda la yatakallam bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha balan." Yarfa'uhu Allahu biha darajat. Wa innal 'abda la yatakallam bil kalimah min sukhtillah la yulqi biha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba mengucapkan kata-kata yang diridhai oleh Allah, namun ia anggap kata-kata itu kecil. Rupanya dengan kata-kata itu Allah angkat derajat yang tinggi dalam surga. Ada lagi, kata Rasulullah, seorang hamba mengucapkan kata-kata yang dimurkai oleh Allah, namun ia anggap remeh. Rupanya karena kata-kata tersebut ia pun dilemparkan ke dalam neraka Jahannam. Dalam satu riwayat sab'ina kharifan, ya selama 70 musim. Masyaallah ibu-ibu sekalian, ya. Maka dari itulah ibu, Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah dan Rasulnya mengajarkan kita bagaimana kita mengucapkan kata-kata yang enak gitu loh, Bu. Al-Qur'an penuh dengan pelajaran. Coba saja ibu, bagaimana Al-Qur'an memanggil orang Yahudi. Allah Subhanahu wa ta'ala panggil orang Yahudi dengan ucapan yang enak, apa? Ya Bani Israel, hai anak-anak Israel. Apa, siapa itu Israel? Nabi Ya'qub alaihissalatu wassalam. Coba kalau ibu dipanggil oleh teman ibu, hai anak bangsawan, wah ibu tersanjung mungkin bu. Demikian pula Al-Quran di sini gaya dan uslubnya itu indah, menyentuh. Maka kata-kata yang baik, yang lembut, yang kita sampaikan kepada seseorang, terkadang itu lebih ya menghunjam di dada ibu-ibu sekalian, ya daripada segala sesuatu yang sifatnya tajam. Maka dari itulah, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahal yakubun nas fin nari ala wujuhim illa hasaidu alsinatihim. Berapa banyak manusia yang dilemparkan ke dalam neraka, ditelungkupkan wajahnya di dalam api neraka, itu akibat daripada hasil lidah-lidah mereka. Iya. Ini nasihat yang ke-11. Nasihat yang ke-12, istamili lisanaki wa huwa an-ni'matul 'azimatu minallahi 'alayki. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar wa da'wata ilal khair. قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. Gunakan, kata beliau, gunakan lisan atau lidah kamu itu, ya, dan ingat lidah itu nikmat yang sangat besar, Bu. Gunakan lidahmu untuk apa? Menyuruh orang kepada kebaikan, melarang orang dari kemungkaran, ajak manusia kepada kebaikan. Ya. Kadang ibu-ibu duduk bersama ibu-ibu yang lain, ngerumpi. Ternyata apa yang terjadi? Enggak ada yang ngingetin. Bahkan masing-masing merasa asyik gitu kalau udah ngomongin orang tuh, Bu, ya. masa orang gitu? Iya, orangnya gitu, gini gitu. Akhirnya apa? Ibu pun ikut-ikutan. Padahal kewajiban kita, ibu-ibu sekalian, ya, ketika teman kita sudah mulai gibah, nah, bilang, aduh, jangan gibah deh, dosa ah, kita yang lain aja ngomongnya. Ya. Harus kita amar ma'ruf nahi mungkar, Bu. Menyuruh orang lain kepada kebaikan, mengingkari orang dari kemungkaran. Kita ajak manusia kepada kebaikan, coba ajak tetangga, coba ajak teman. Ya. Allah Ta'ala berfirman, la khaira fi kathirin min najwahum. Tidak ada kebaikan pada banyak-kebanyakan bisik-bisikan mereka itu, kecuali orang yang menyuruh untuk sedekah, atau menyuruh kepada kebaikan, atau mendamaikan manusia yang bertengkar. Nah, coba ibu, kalau ibu mendapatkan teman ibu lagi bertengkar, ibu berpikir gimana caranya supaya teman saya ini akrab lagi gitu loh. Ya, walaupun ibu berdusta enggak apa-apa. Yang jelas ibu, ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk apa? Ya beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, gunakan lisan kita ini, Bu, karena lisan kita ini nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Yang ke-13. Apa itu? At-ta'allum amrun mahmudun wa sabilu karimatin. Menuntut ilmu itu perkara yang terpuji sekali, jalan yang mulia. Ibu-ibu, walaupun ibu sebagai seorang ibu, ya, dalam rumah tangga sibuk ngurus anak, sibuk ngurus suami, sibuk nyuci, masak, tetap Bu, hendaknya Ibu ada satu waktu untuk menuntut ilmu, Bu. Iya. Kenapa? Karena ilmu itu penting, Bu. Sebab dengan ilmu kita tahu ini halal, ini haram. Dengan ilmu kita tahu ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Dengan ilmu kita bisa juga tahu bagaimana ibu bersikap kepada suami, bagaimana ibu mendidik anak dan apa anak-anak. Ya. Bagaimana ibu bersikap kepada teman, bagaimana ibu bersikap kepada tetangga. Dengan ilmu. Makanya terkadang ibu-ibu yang enggak mau nuntut ilmu itu, Bu, ah susah terkadang gibahnya, ya, ngerumpinya sama tetangganya berantem. Padahal kata Rasulullah disebutkan dalam hadis, ya, kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, inna fulanatan, ya, tusalli minal lail wa taf'alu kadza wa tasum bin nahar wa tasaddaq walakinnaha tu'dhi jaraha bilisaniha. Ya Rasulullah, ada seorang wanita yang sholat, suka sholat malam, suka banyak berbuat baik, ya, rajin puasa sunnah, banyak sedekah, tapi sayang ya Rasulullah, lisannya itu ya Rasulullah suka menyakiti tetangganya. Apa kata Rasulullah? Laisa fiha khair, tidak ada kebaikannya pada wanita itu. Hiya min ahlin nar, dia termasuk penduduk api neraka. Lihat Ibu, ya. Makanya kalau ibu-ibu sudah ngaji harus beda, lisannya itu harus lebih bisa dijaga, Ibu. Maka itu adalah pengaruh ilmu. Kalau kita sudah ngaji pakai cadar tapi lisan dan lidahnya itu nyakitin orang, kalau ngomong nyelekit, kalau begitu buat apa dia menuntut ilmu? Khawatir itu ilmunya tidak ada manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu yang diinginkan itu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Ya. Makanya ketika ibu-ibu menuntut ilmu pun juga harus diperhatikan, kita ini menuntut ilmu tujuannya apa sih? Pengen disebut ulama? Jangan. Ya. Ibu menuntut ilmu urus apa, tujuannya apa sih? Enggak, Ustaz, cuma kumpul-kumpul doang, pengen ketemu sama teman. Jangan. Ibu menuntut ilmu tujuannya apa sih? Ya, biar bisa debat, Ustaz, biar bisa dialog sama orang. Oh, jangan. Ya. Menuntut ilmu itu tujuan yang terpenting, saya ingin mengamalkan dalam kehidupan saya. Saya ingin menghilangkan kebodohan dari diri saya. Ya, semoga dengan ilmu itu saya bisa mengenal Allah, bisa mencintai Allah, saya bisa beribadah kepada Allah, saya bisa takut kepada Allah. Dengan ilmu itu saya bisa masuk surga. Nah, ini Bu, tujuan yang betul-betul mulia dari menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun memang untuk mengamalkan seluruh ilmu berat. Ya, sulit memang Ibu. Makanya Allah mengatakan apa? Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah semampu kamu. Bahkan kata Syekhul Islam, bagaimanapun hebatnya seseorang untuk berusaha bertakwa kepada Allah, tetap saja pasti ada kekurangan sana sini. Iya. Nasihat yang ke-14. Laisal muradu minat ta'allumi nailu syahadati wa ghulur rutab wa bulughul rutab wal husulu al wazifati wal amal, bal ma'rifatu umurid din wa idraku ahkamihi wa ijadatu qira'atil quranil karim hatta ta'budal mar'atu rabbaha ala basiratin. Ya. Ingat kata beliau, menuntut ilmu itu tujuannya bukan ingin dapat ijazah, jangan. Atau karena ingin mempunyai kedudukan, jangan. Atau karena ingin dapat pekerjaan, jangan. Tapi menuntut ilmu agama itu adalah tujuannya untuk apa? Untuk betul-betul meluruskan ibadah kita kepada Allah, Bu. Iya. Sebab kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man talabal ilm liyumari bihi sufaha aw liyubahi bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih. Siapa yang menuntut ilmu, kata Rasulullah, agar dia bisa mendebat berdebat dengan orang-orang bodoh, atau dia ingin disebut ulama, atau supaya orang-orang menghormati dia, maka kata Rasulullah, dia tidak akan mencium bau surga. Ya. Jadi ibu-ibu sekalian, sekali lagi kita berusaha menuntut ilmu, tapi menuntut ilmu itu yang kita pikirkan bagaimana ilmu itu berbuah, ilmu itu bermanfaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung kepada Allah dari empat perkara, Bu. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', wa min qalbin la yakhsha, wa min nafsin la tashba', wa min da'watin la yustajabu laha. Ya, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak bisa khusyuk, dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak didengar. Ya, maksud berlindung itu, Bu. Sekarang kita ini sudah berapa tahun sih nuntut ilmu? Sejauh itu sudahkah menambah rasa takut kita kepada Allah, atau semakin keras hati kita kepada Allah? Alhamdulillah, ibu-ibu ya, jangan sampai semakin banyak ilmu semakin mengeraskan hati yang ada adalah keangkuhan, kesombongan, rasa ujub. Jangan sampai. Tapi hendaknya semakin lama kita menuntut ilmu, semakin menambah apa, rasa takut kepada Allah, menambah rasa tawadhu, ya. Begitu ibu-ibu sekalian. Nasihat yang ke-15. Kata beliau, ibtaidi kullal ibtiadi anil istihza'i aw as-sukhriyati bighairil muta'allimati min akhwatika wa min at-tarafu'i 'ala man hiyin dunak min akhwatiki wa min at-tarafu'i 'ala man hiyin dunaki fi at-ta'allumi. Jauhi sejauh-jauhnya, apa itu? Untuk memperolok atau mencemooh ya saudara kita yang lain. Kita ini jangan sampai mencemooh, Bu. Sukhriyah, ya. Karena ibu merasa dirinya udah ngaji, kemudian ngelihat orang yang baru ngaji, dicemooh, atau yang enggak ngaji dicemooh. Jangan suka mencemooh, Ibu. Yang kita pikirkan itu bagaimana memberikan hidayah kepada manusia, begitu, Bu. Makanya kan Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa an yakunna khairan minhunna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah sebagian kalian mencemooh sebagian yang lain. Ya. Bisa jadi yang dicemooh itu lebih baik daripada yang mencemooh. Dan janganlah para wanita mencemooh dan yang memperolok wanita lain. Bisa jadi yang diperolok itu, yang dicemooh itu, Ibu, lebih baik daripada yang memperolok. Tuh, lihat, Bu, ya. Rasulullah Allah Ta'ala mengatakan, bisa jadi yang diperolok lebih baik daripada yang memperolok. Kenapa ibu-ibu memperolok orang lain, Bu? Kenapa kita mencemooh orang? Karena ada nilai, kita seakan-akan merasa lebih baik dari dia. Iya. Jangan sampai, Ibu. Ya, terkadang kita ini suka memperolok satu sama lainnya hanya karena teman kita tidak setuju dengan pendapat saya, padahal pendapatnya masalah ijtihadiyah. Kemudian kita cemooh dia, itu si fulan. Ya. Kalau ngaji segala di hotel. Ya. Apaan tuh pengajian? Akhirnya kayak seperti itu, akhirnya mencemooh. Saling sikap saling mencemooh ini yang terkadang menimbulkan permusuhan di antara kita, Bu. Ya. Bahkan terkadang naudzubillah ya. Ketika kita tidak suka kepada seseorang, kita sampaikan ke orang lain. Seorang ustadz misalnya enggak suka sama orang, sampaikan di depan muridnya. Akhirnya apa? hal seperti ini bisa menimbulkan permusuhan di antara mereka. Padahal kata Syekhul Islam, hendaknya seseorang jangan sampai ya bersikap untuk menimbulkan permusuhan di antara kaum muslimin. Jangan. Kita berusaha bagaimana caranya supaya apa? Kaum muslimin ini tetap rukun gitu loh. Bagaimana caranya supaya teman-teman ini tetap masya Allah ya kebersamaan. Ini terkadang di tempat kita ini Bu ya. Yang namanya mulut itu ya Allah ya Rabbi, saling mencemooh terkadang. Saling memperolok terkadang. Iya. Bahkan terkadang ada yang kalau ketemu bawa borong negor. Seperti ini diperbolehkan dalam Islam? Tidak, enggak boleh, Bu. Bahkan orang yang dua orang yang sedang bertengkar, selama bertengkar itu amalannya akan ditangguhkan dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwa setiap hari Senin dan Kamis ya, amalan-amalan hamba itu akan ditambahkan kepada Allah, kecuali dua orang, orang musyrik dan orang yang sedang bertengkar. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikatnya, anzira anziru hadain, tangguhkan amalan dua orang yang sedang bertengkar ini, hatta yastaliha, sampai keduanya damai. Biasanya perempuan tuh paling suka bertengkar Bu. Iya. Satu sama lainnya terkadang malas negor. Satu sama lainnya terkadang membuang muka. Itu selama kita bertengkar sama saudara kita sesama muslimah, apalagi pertengkarannya hanya karena masalah dunia, maka selama itu pula amalan kita belum diangkat kepada Allah. Selama itu pula amal kita ditangguhkan. Sampai kapan? Sampai kita damai sama dia. Hati-hati ibu-ibu sekalian, ya. Renggangnya hubungan kita dengan seorang muslimah atau muslim yang lain itu menyebabkan ibu apa namanya amalan-amalan kita itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Waliyakun at-tawadhu wa khafdul janah yajdadu bi irtiqaika fi sulamit ta'allumi. Wa illa fa inna ilmaka wabalun 'alayki." Yajdadu bi irtiqaiki fi sulamit ta'allumi. Hendaklah ketika kita semakin lama nuntut ilmu, semakin bertambah ketawaduan kita. Sebab kalau kita semakin banyak ilmunya, semakin sombong, itu ilmu bukan manfaat, tapi menjadi apa Bu? Itu akan membinasakan kita nanti pada hari kiamat. Kan kata Rasulullah SAW apa Bu? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang ada di dalam hatinya itu sebesar biji sawi dari kesombongan, Bu. Kalau kita merasa sombong, merasa lebih baik dengan banyaknya amal kita, dengan banyaknya ilmu kita dari orang lain, itu namanya sombong. Ibu meremehkan, dia baru ngaji, saya udah lama, saya senior, dia junior. Iya. Lalu kita merasa kita lebih baik. Ini sifat yang sangat tidak baik, Ibu. Seorang muslim seharusnya ketika kita melihat orang lain tuh merasa orang lain tuh lebih baik daripada dirinya, Bu. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, "Az-zahid man idza ra'a ahadan dhanna annahu khairum min." Orang yang zuhud itu apabila dia melihat orang lain, dia merasa orang itu lebih baik daripada dirinya. Kalau kita melihat teman kita, Bu, coba kita pikirkan, mungkin dia punya amalan yang kita tidak tahu loh, Bu. Mungkin dia lebih takut dari kita dari di sisi Allah Subhanahu wa taala, Bu. Makanya kata siapa? Ya. Bakar bin Abdullah Al-Muzani. Tidaklah aku melihat orang yang lebih muda dariku kecuali aku bergumam, aku lebih mendahului dia dari dalam kemaksiatan, mungkin dia lebih baik dari saya. Dan kalau saya melihat kepada orang yang lebih tua dari saya berkata, dia lebih mendahului saya dalam ketaatan, dia mungkin lebih baik daripada saya. Begitu Bu, itu tawadhu namanya. Tapi ketika kita merasa diri kita lebih baik, kalau orang merasa diri lebih baik tuh Bu, akan jatuh kepada banyak kemungkaran. Apa itu? Orang yang merasa lebih baik dari orang lain, dia akan jatuh kepada sikap sombong atau setidaknya ujub. Ya, ujub sendiri bisa membatalkan amal, Bu. Ya. Kalau kita merasa lebih baik dari orang lain, seringkali kita jatuh kepada sikap apa, Bu? Memperolok, mencemooh orang. Ya. Itu yang kedua. Kalau kita merasa lebih baik daripada orang lain, seringkali kita lupa kepada keburukan dan apa dosa-dosa sendiri. Sementara dosa-dosa teman kita selalu tampak di mata kita. Itu sendiri sudah keburukan, Ibu. Dosa orang lain bisa kita lihat, tapi dosa sendiri tidak bisa kita lihat. Wah, musibah benar tuh, Bu. Iya. Padahal dahulu para salafus saleh lebih apa namanya ya, lebih memperhatikan dosa sendirilah daripada mikirin dosa orang lain. Makanya di antara nasihat Rasulullah kepada Abdullah bin Amr bin Al-As, apa kata Rasulullah? Ya Abdullah, kaifa bika law kunta fi husalati minan nas? Hai Abdullah, bagaimana kalau kamu tinggal di tengah-tengah manusia yang telah rusak? Hai Abdullah, apa kata Abdullah bin Amr? Hai Rasulullah, wasiatilah aku. Kata Rasulullah, ilzam baitak, tinggallah di rumahmu. Wa alaika bi khasati nafsik wa da'anka amral awam. Hendaklah kamu lebih memikirkan dosamu sendiri dan jangan kamu pikirkan dosa orang. Enggak usah kita mikirin dosa orang, kesalahan orang, tapi kata Rasulullah, pikirkan dosamu sendiri. Ya. Itu seharusnya yang kita lakukan, Ibu. Kita ini banyak dosa. Maka orang yang bisa melihat dosanya dan dia tidak mau tahu tentang dosa orang, maksudnya dia lupakan kesalahan-kesalahan orang, ini orang yang paling bahagia di dunia. Ya. Nasihat yang ke-16. Nazzihi sam'aki an sama'il musiqa wal ghina wal kalamil fahish. Kata beliau, jaga telingamu dari mendengar apa? Mendengar yang diharamkan oleh Allah berupa apa? Musik, ya. Ucapan-ucapan yang tidak baik. Tuh, Bu, jangan biasakan dengerin musik, Bu. Ya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari, kata Rasulullah, la yastahillanna aqwamun min ummati, akan benar-benar ada dalam umatku ini suatu kaum yang menghalalkan apa? Yang menganggap halal al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada, benar-benar ada dalam umat Islam ini, kata Rasulullah, orang yang akan menganggap zina, yang menganggap halal zina, sutra, arak, dan alat-alat musik. Dan ternyata yang Rasul kabarkan benar. Di zaman sekarang yang namanya musik itu dianggap lumrah. Ya, boleh-boleh saja. Wah, kalau enggak ada musik kayaknya enggak rame. Bu, cukuplah Al-Qur'an untuk kita, Bu. Orang beriman tuh, Bu, kalau sedih baca Qur'an, dengar Qur'an. Orang beriman tuh, Bu, kalau galau baca Qur'an. Ya. Orang beriman tuh, Bu, kalau gembira baca Qur'an, zikir. Ya, bukan dengerin musik. Ada orang terkadang lagi sedih, dengerin dangdutan. Ada orang terkadang lagi apa galau, dengerin apa rock and roll. Itu sebetulnya tidak akan memberikan kesembuhan pada penyakitnya, Ibu. Tapi kesembuhan itu adanya dalam Al-Qur'an. Makanya Allah Ta'ala berfirman, ya ayuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb kamu dan penyembuh terhadap apa yang ada dalam dada kamu, dan sebagai rahmat dan huda, hudan itu hidayah untuk orang-orang yang beriman. Iya. Tuh ibu-ibu sekalian, makanya kalau ibu lagi sedih, jangan dengerin musik. Kalau ibu lagi galau, jangan dengerin musik. Tapi juga jangan laporan di status, Bu. Ya, terkadang laporan di status tuh Facebook. Biar orang-orang tahu kalau ibu lagi sedih. Jangan. Semuanya adukan kepada Allah. Nah, ibu-ibu sekalian. Walaupun ya tentang hukum nyanyian, kalau musik seluruh ulama semua sepakat tidak boleh, kecuali yang diriwayatkan dari Ibnu Hazm, beliau membolehkan tapi beliau pendapatnya sangat lemah. Dan diriwayatkan juga kata Imam Syaukani bahwa pendapat Imam Malik membolehkan alat gitar, tapi itu tidak benar. Justru Imam Malik tegas mengharamkannya. Ya, adapun riwayat-riwayat bahwa penduduk kota Madinah membolehkan alat musik tidak ada yang sahih, semuanya ya sanadnya terputus. Justru seluruh imam yang empat mengatakan bahwa hukum musik itu hukumnya haram. Ibu-ibu sekalian, kita berusaha untuk membersihkan pendengaran kita dari sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita berusaha, jangan suka biasakan ibu mendengarkan ghibah, jangan. Jangan ibu biasakan mendengarkan apa namanya? Nyanyian-nyanyian yang isinya aduh. Ya, terkadang menggambarkan tentang aurat, tentang pacaran dan yang lainnya, jangan. Memang para ulama berbeda pendapat tentang hukum nyanyian. Iya. Imam Malik mengatakan nyanyian itu bisa menumbuhkan kemunafikan. Mazhab yang paling keras dalam masalah nyanyian Abu Hanifah. Iya. Menurut Abu Hanifah, orang yang suka yang penyanyi itu fasik. Sementara Imam Syafi'i mengatakan boleh tapi dengan syarat. Boleh bernyanyi dengan syarat. Syarat yang pertama, tidak boleh terlalu banyak, tidak boleh terlalu sering. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kata Rasulullah, la an yumla'a batnu ahadikum qayhan wa sadidan. Lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah. Khairun lahu min an yumla'a syi'ra. Itu lebih baik daripada dipenuhi oleh syair nyanyian. Ya, kata Rasulullah, lebih baik perut seseorang dipenuhi dengan nanah dan darah daripada dipenuhi oleh nyanyian, tuh, Bu. Ya. Kadang ada orang kalau ngapalin nyanyian banyak hafal, tapi Al-Qur'an boro-boro. Iya. Syarat yang kedua, nyanyian itu bukan dengan lagu-lagu yang memfitnah. Dan tidak boleh isinya pun juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sifatnya untuk memberikan semangat dan motivasi untuk berbuat kebaikan. Iya. Maka kata Imam Syafi'i, kalau terpenuhi syarat-syarat itu, silakan. Kalau ternyata ada padanya dilanggar syarat-syaratnya, tidak boleh. Sementara nyanyian-nyanyian yang ada sekarang itu ya tidak terpenuhi syarat, Bu. Iya. Kadang dan bahkan kebanyakan nyanyian itu diselingi alat musik tentunya, ibu-ibu sekalian. Baik ibu-ibu, nasihat yang ke-17. Anti muslimatun. Falabud an yakuna thawbuki dakhilan tahta muwasafati thawbi syar'i. Fayakuna fadfadan la yashif wa la yasif. Kamu seorang muslimah? Ya. Baiklah. Kalau kamu seorang muslimah, kalau begitu bajumu hendaknya sesuai dengan syariat. Ya. Allah Ta'ala mengatakan, ya ayuhan nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihin. Wahai Nabi, ya, katakan kepada istri-istrimu dan kepada anak-anak wanitamu dan istri-istri kaum mukminin, hendaklah mereka melabuhkan jilbab-jilbab mereka. Jilbab itu pakaian besar, Ibu, yang menutupi seluruh tubuh. Ya. Maka kalau kamu seorang muslimah, pakai jilbab dong. Pakai kerudung, tutup aurat. Masa muslimah mempertontonkan aurat? Tak layak, ya, seorang muslimah mempertontonkan aurat. Karena Allah Rabbul Izzati wal Jalalah yang memerintahkan wanita menutup aurat. Ya. Dan juga hendaknya pakaianmu sesuai dengan syariat. Lebar, tebal, tidak tipis, tidak membentuk tubuh. Ya. Kadang sih, Bu, di zaman sekarang ini ada jilbab namanya, Bu. Ya, pakai jilbab, jilbab, tapi jilbabnya gaul. Celananya pensil. Ya, bajunya ngetat. Katanya ini jilbab modern. La ilaha illallah. Banyak ibu-ibu sekalian, ya, kaum muslimah menganggap ini kemajuan zaman. La ilaha illallah. Kita jangan melihat orang ngetren atau tidaknya, tapi kita lihat sesuai enggak dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bu, kalau ibu pakai baju atau mau beli baju, yang pertama kali ibu jadikan parameter ketika beli baju bukan, wah, saya kira-kira bisa tampil cantik enggak ya dengan baju ini? Jangan. Sebab kalau parameternya itu, berarti itu parameter syahwat namanya, Bu. Ibu pengen tampil cantik. Emang ibu cantik buat siapa sih, Bu? Buat suami apa buat orang? Buat suami juga, Ustaz. Buat orang juga. La ilaha illallah. Kayak pelacur jarinya, Bu. Jangan begitu, Ibu, ya. Kecantikan ibu hanya untuk suami ibu saja. Tidak untuk orang lain. Makanya ketika ibu beli baju, jangan yang ibu jadikan parameter saya bisa tampil cantik gak dengan baju ini. Tidak. Tapi jadikan parameter kita adalah, saya baju ini kira-kira diridhoi oleh Allah apa enggak ya, sesuai syariat apa enggak ya. Itu yang kita pikirkan. Seorang mukmin itu selalu mencari keridhaan Allah dalam segala perkara, Bu. Dalam pakaiannya, dalam cara makannya. Ya. Nah itu ibu-ibu sekalian. Ibu-ibu sekalian, jadi seorang muslimah perhatikan betul-betul yang namanya pakaian. Karena pakaian seorang wanita menunjukkan kepada din, agama dan akhlak seorang wanita. Seorang wanita semakin dinnya kuat dan rasa malunya kuat, dia akan semakin menutup auratnya dengan baik. Ya, dan semakin rasa malunya dicabut, semakin itu menunjukkan dinnya yang tipis dan rasa malunya telah hilang. Makanya ibu-ibu sekalian, ya, anehnya di zaman sekarang ini, ya, perempuan-perempuan yang mempertontonkan aurat itu merasa, wah, kayak apa ya, ini kan modern gitu loh. Nah, kalau masalah mempertontonkan aurat itu modern, barangkali yang paling modern itu suku Asmat kali, Bu. Iya. Perempuan-perempuannya telanjang. Berarti modern tuh. Wah, lebih modern lagi tuh, lebih telanjang malah. La ilaha illallah. Tapi itulah syaitan, Ibu. Memang syaitan tuh tujuannya, ya, tujuannya ingin supaya wanita itu mempertontonkan aurat. Kenapa? Iblis berusaha supaya Adam dan Hawa makan buah yang dilarang. Karena buah itu bisa membuka aurat, Bu. Makanya ketika Adam dan Hawa makan, apa yang terjadi? Terbukalah aurat-aurat mereka. Iya. Berhasil iblis membuka aurat. Makanya iblis ingin supaya wanita-wanita itu terbuka auratnya, supaya keluar dari rumah dalam keadaan mempertontonkan auratnya. Sebab kalau wanita sudah mempertontonkan auratnya di luar, hancur masyarakat itu, rusak pemuda-pemudanya, syahwat pun tak akan ya tertahan. Akhirnya apa? Merajalela keburukan. Keburukan yang merajalela, ibu-ibu sekalian. Nah, karena itulah ibu-ibu ya, Islam memandang wanita ini makhluk yang besar fitnahnya. Karena Allah ciptakan wanita ini ya, daya tariknya kuat sekali. Maka dari itulah Allah memerintahkan para wanita untuk apa? Menutup aurat-aurat mereka. Ya, terkadang di zaman sekarang ibu, para wanita senang sekali ya, yang namanya emansipasi sapi, ibu. Iya. Kerja di kantor-kantor, campur baur dengan laki-laki. Akhirnya yang terjadi perselingkuhan. Yang namanya perselingkuhan di kantor-kantor tuh pasti ada, bu. Gimana tidak? Yang namanya laki-laki perempuan tuh Allah ciptakan ada saling ketertarikan. Ya. Udah gitu di kantor campur laki-laki perempuan, bosnya laki-laki, sekretarisnya cewek, pergi kemana-mana berdua. La ilaha illallah. Memang di zaman sekarang ini, bu, ya luar biasa, ya yang namanya apa namanya kerusakan moral akibat daripada wanita-wanita yang sudah tidak mau peduli dengan agama Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang tidak peduli apakah ia akan mau masuk surga atau neraka, kek. Yang penting saya bisa mempertontonkan aurat dengan kepuasan dia. Allah musta'an wa laitiklan. Belum lagi televisinya, bu, ya. Televisi ya, iklan sabun aja perempuan yang muncul. Iklan rinso perempuan yang muncul. Iklan mobil perempuan yang muncul. Iklan sepeda perempuan juga yang muncul. Ya, emangnya apa hubungannya sepeda dengan perempuan? Iklan sikat gigi perempuan juga. Jadi akhirnya para perempuan dikomersilkan, murah harganya para wanita itu jadinya ya. Wallahul musta'an wal iklan. Ya, keadaan di zaman ini luar biasa ibu-ibu sekalian. Ya. Nah, oleh karena itulah berbahagialah ibu-ibu yang alhamdulillah diberikan oleh Allah hidayah untuk menutup aurat. Ya, berbahagialah wanita-wanita yang masih diberikan oleh Allah rasa malu dan fitrah untuk kembali kepada Allah, dan kemudian mereka berusaha untuk menutup aurat mereka dengan hijab yang syar'i, yang sesuai dengan ya syariat Allah dan Rasulnya. Baiklah ibu-ibu, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pada poin-poin selanjutnya insyaAllah pada ya, pertemuan yang akan datang. Nah, barangkali ada yang mau bertanya, silakan.
Nah, jazakumullahu khairan atas kajian ilmiah yang bermanfaat dari bahasan 50 nasihat untuk para wanita yang telah disampaikan di kesempatan sore hari ini. Dan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita bacakan pertanyaan dari pesan singkat, Ustaz.
Silakan.
Nah, pertanyaan datang dari seorang ummahat di Pemalang. Barakallahu fiik, Ustaz. Apakah boleh mendiamkan suami lebih dari 3 hari, Ustaz? Karena rasa kecewa dengan beberapa sifatnya. Tujuan mendiamkan agar suami berpikir bahwa dia salah. Ana benci, Ustaz, karena begitu susahnya dia untuk menjalankan ibadah sholat, merokok di depan anak-anak. Mohon pencerahannya dengan hal yang demikian. Jazakumullah khairan.
Seorang wanita mendiamkan suaminya beberapa hari karena suami gak mau sholat, merokok depan anak-anak. Kalau suami tidak mau sholat, ya, mendiamkannya boleh kalau memang itu bisa merubah dia. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa itu termasuk udzur syar'i, alasan yang sesuai syariat yang diperbolehkan seorang istri untuk minta cerai. Ya. Kenapa? Karena si suami enggak mau sholat. Tapi kalau si istri mau bersabar dan ingin berusaha untuk merubah si suami dengan berbagai macam cara, diantaranya dengan mendiamkan, mudah-mudahan bisa bermanfaat, silakan dilakukan. Ya. Namun tentunya sikap-sikap yang ibu ambil ini pun juga harus dipertimbangkan antara maslahat dan mudarat. Jangan sampai ibu biarkan, ibu diamkan suami beberapa hari, suaminya kesal juga, akhirnya selingkuh. Kan malah mudorot. Maka dari itu tentu ibu lihatlah mana sikap yang lebih bermaslahat untuk suami. Iya. Bagaimana hukumnya wanita yang pakai celana panjang untuk keperluan bekerja? Celana panjangnya kayak gimana, Bu? Karena pakaian wanita itu pada asalnya tidak boleh pakai celana panjang, tapi pakai jilbab. Jilbab itu apa sih? Jilbab itu baju kurung yang besar yang menutupi seluruh tubuh. Kalau sekarang disebutnya jubah. Itu yang lebih sesuai dengan syariat. Adapun celana, kalau celananya godombrang banget, Bu ya, yang tidak menutup, tidak apa namanya, mensifati aurat, maka wallahu alam itu sama dengan jubah. Tapi kalau celana itu ketat atau setidaknya membentuk ya tubuh, tidak boleh dengan kesepakatan seluruh ulama. Iya, enggak boleh.
Nah. Pertanyaan dari studio, Zat.
Silakan.
Baik, di sini ada pertanyaan berkenaan dengan apa yang telah disampaikan tadi. Ustaz, apakah pakaian wanita yang sudah dewasa dan yang masih gadis itu disamakan, Ustaz? Apa atau ada perbedaannya?
Apa bedanya, kata penanya? Apakah ada perbedaan pakaian yang masih gadis dengan yang sudah dewasa? Enggak ada bedanya. Seorang wanita kalau sudah balig wajib menutup tubuh seluruhnya, kecuali wajah dan telapak tangan. Namun dianjurkan pakai menutup wajahnya juga kalau bisa. Iya.
Nah, jazakumullah khairan atas jawabannya telah disampaikan. Masih dari pesan singa yang telah masuk, Ustaz, berkenaan dengan bernyanyi, bolehkah mengajari anak berhitung, menghafal huruf dengan cara bernyanyi?
Ada yang bertanya, boleh enggak mengajarkan anak ya menghafal huruf A, B, C, D dengan cara bernyanyi? Boleh, dengan sedikit ada nadanya begitu, enggak apa-apa. Ya, asal jangan berlebihan sambil joget-joget, jangan. Ya, sebatas ada nadanya sedikit ya, A, B, C, D, E, F, G, misalnya gini-gini, enggak masalah. Ya, seperti halnya para apa namanya, para talabatul ilm di zaman terdahulu juga dan di zaman sekarang, ketika mereka menghafal Alfiyah Ibnu Malik atau yang lainnya, sedikit ada rajaznya, itu diperbolehkan. Ya. Ustaz, bagaimana hukum orang yang homo? Waduh, dalam Islam homo itu harus dibunuh sebetulnya, Bu. Makanya kan di zaman Nabi Nuh, Nabi Lut, ya, kaumnya Nabi Lut itu homo semua, Bu. Ternyata apa yang terjadi? Allah hukum dengan cara apa? Dikubur hidup-hidup itu. Diangkat itu negerinya, kemudian dibalikan, dikubur hidup-hidup. Subhanallah, berat, ya. Dan ternyata di zaman sekarang ini justru orang-orang homo itu ya berusaha, berjuang supaya diakui. La ilaha illallah. Itu namanya menantang adab. Iya. Apa bisa diobati? Wah, saya enggak tahu ya, bisa apa enggak ya. Coba tanyain ke dokter deh. Bisa apa enggak ya? Bagaimana hukumnya seseorang yang mengangkat anak asuh untuk tinggal di rumahnya apabila anak tersebut wanita yang bukan mahram dengan ayah angkatnya maupun sebaliknya? Boleh saja, tapi masalahnya ribet enggak? Ya. Karena misalnya si anak perempuan tersebut harus pakai jilbab terus selama ada ayah angkatnya di situ. Ya. Maka kalau memang itu merepotkan ya tidak usah kalau begitu. Ya, cukup kita apa namanya? Asuh dia, tetap dia tinggal bersama orang tuanya misalnya. Tapi kita perhatikan dari sisi makanannya, dari sisi dan yang lain-lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh kita tetap berpakaian syar'i jilbab besar dan lebar tapi mengikuti adat istiadat di tempat itu? memang adat istiadat di tempat itu apa? Ya. Seperti bajunya banyak hiasannya dan bermotif banyak. Bu, adat itu boleh dipakai kalau tidak bertentangan dengan syariat. Kalau bertentangan dengan syariat ya jangan, nah, Bu. Karena kenapa? Karena di antara syarat pakaian yang disesuai syariat itu apa? Pakaian itu sendiri bukan menjadi hiasan. Makanya Allah berfirman apa? Wala yubdina zinatahunna. Janganlah para wanita memperlihatkan perhiasannya. Nah, kalau pakaian itu sudah menjadi perhiasan itu sendiri tidak boleh. Iya. Makanya kalau kita perhatikan riwayat-riwayat dari para sahabat, banyak riwayat menunjukkan para sahabat itu pakaiannya apa? Gelap, sifatnya gelap, Bu, hitam gitu ya. Hijau tua, merah tua. Iya. Yang seperti itu boleh, tapi kalau kemudian dimotif-motifkannya banyak hiasannya, ya, nah itu justru masuk dalam larangan Allah tidak boleh memperlihatkan perhiasan. Ya. Ustadz, ana takut kalau mau mengingatkan orang lain jika ada yang berbuat salah. Yang pertama, ana sendiri masih sering berbuat dosa dan merasa dosa saya lebih banyak daripadanya, Ustadz. Enggak boleh begitu, sebab kalau kita diam kita termasuk setan bisu. Ya. Kalau kita tidak bisa mengingkari kemungkaran alias takut, mendingan pergi. Jangan nimbrung di situ. Nah, kalau kita masih nimbrung juga di tempat orang ngerumpi, ya berarti kita termasuk setan bisu kata para ulama. Nah, kalau kita tidak mampu ya udah pergi. Maaf ya, saya pergi dulu. Langsung pergi gitu. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa idza ra'aita alladziina yakhudzuuna fi ayatina fa'arid 'anhum hatta yakhudzu fi haditsin ghairihi. Apabila kamu melihat orang-orang yang tenggelam dalam memperolok ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka sampai mereka berbicara dalam tema yang lain. Ya. Begitu, Bu. Jadi kalau memang ibu takut, tidak bisa mengingkari, ya udah pergi aja. Bagaimana cara menasihati teman yang merasa benar bekerja sebagai apa sih ini? Sebagai paus, hah? Paus. Sebagai apa ya ini? Tulisannya diperbagus dikit, Bu. Jadi bisa jawab, bisa baca saya. Bagaimana sikap kita terhadap seseorang yang telah kita beri nasihat? Apabila seseorang itu menjawab jaga lisan, apa mungkin kita salah berbicara dalam menasihati dia ya? Ya, mungkin. Iya. Coba tanya, kenapa kamu bilang saya jaga lisan? Dia bilang misalnya, karena kamu kalau ngomong tuh caranya terlalu keras begitu. Oh, berarti yang harus diperbaiki caranya. Mungkin tujuan kita niatnya bagus untuk memberikan nasihat, tapi caranya yang kurang bagus. Ya. Kata-katanya nyelekit atau nadanya tinggi. Sehingga pada waktu itu orang yang diberikan nasihat enggak mau. Atau di depan orang lain. Maka dari itulah ya, ketika kita memberikan nasihat pun juga jangan sebatas tujuan kita memberikan nasihat, kata-kata yang nasihat, tapi juga caranya harus dilihat. Makanya Nabi Musa saja, Bu, Nabi Musa ya, ketika diperintahkan oleh Allah untuk menasihati Fir'aun, apa kata Allah? Idhaba ila Fir'auna innahu tagha. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Hai Musa dan Harun, pergilah kalian berdua kepada Fir'aun. Sesungguhnya Fir'aun sudah melampaui batas. Dan ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. Lah, ke Fir'aun ucapannya lemah lembut, Bu. Makanya menegakkan, memberikan nasihat itu pun juga harus caranya yang bagus. Ya. Maka ini kita juga ketika kita menasihati orang harus bisa melihat psikologi orang ini. Ya, jangan asal nasihat, yang penting saya sudah ngasih nasihat, jangan. Tapi kita harus melihat audien yang kita hadapi siapa, orang yang akan kita nasihati siapa. Ya, itu penting. Butuh kefakihan memang untuk memberikan nasihat tuh, Bu. Ya. Ya, baiklah, semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah dari diri saya sendiri. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.